Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Եղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ. Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավորը քննիչ հանձնաժողով են ձևավորում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի արդյունավետությունը ուսումնասիրելու համար։ Անցած մեկ օրում Հայաստանում հաստատվել է վարակի 593 նոր դեպք, ընդհանուր ցուցանիշն անցել է 26,000-ից։ Վերաքննիչը սկսեց քննել ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի կալանքի հարցը, բողոք են ներկայացրել թե մեղադրյալի պաշտպանները և թե դատախազությունը։ Վլադիմիր Պուտինը կարող է Կրեմլում մնալ մինչև 2036 թվականը, ըստ պաշտոնական տվյալների, ռուսաստանցիների 78% կողմ է քվեարկել սահմանադրության փոփոխություններին։ Թուրքիան ուզում է վերստին մսկիթ դարձնել Սուրբ Սոֆիայի տաճարը, որը 85 տարի առաջ Աթաթուրքի որոշմամբ վերածվել էր թանգարանի, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանում նախորդին կայացած սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի քվեարկության մասնակիցների շուրջ 78% ըստ պաշտոնական տվյալների կողմ է արտահայտվել Ռուսաստանի Դաշնության հիմնական օրենքում փոփոխությունների փաթեթին, ըստ որի գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պաշտոնավարման նախորդ ժամկետները զրոյացվում են, դա իր հերթին հնարավորություն կտա Ռուսաստանի նախագահին ևս երկու անգամ առաջադրվել երկրի ղեկավարի պաշտոնում։ Եվրամիությունը կոչ է անում Ռուսաստանի իշխանություններին հետաքննել նախորդին կայացած սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ թույլ տրված խախտումների մասին տեղեկություններն այս մասին այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Եվրամիության խոսնակ Փիթեր Ստանոն։ Խախտումների մասին մի շարք պնդումներ են հնչել, խոսքը մասնավորաբար պարտադրված քվեարկության դեպքերի, կրկնակի քվեարկության, քվեարկության գաղտնիության խախտման մասին է նշել է Եվրամիության ներկայացուցիչը։ Պաշտոնական Թեհրանը հաստատում է Նաթանզում գտնվող միջուկային կենտրոնում տեղի ունեցած վթարի մասին հաղորդագրություններն Իրանի ատոմային էներգիայի գործակալության պաշտոնական ներկայացուցիչ Բեհրուս Քամալվանդիի խոսքով այսօր վաղ առավոտյան մեջբերում միջադեպ է տեղի ունեցել, որի հետևանքով կիսակառույց մի շինություն վնասվել է։ Միջադեպի հետևանքով, սակայն, Նաթանզում գտնվող ցենտրիֆուգները չեն տուժել, հայտարարել է Քամալվանդին։ Իսկ իրանական աղբյուրները նաև հաղորդում են, որ վթարի հետևանքով զոհեր և վիրավորներ չկան։ Թուրքիայի բարձրագույն վարչական դատարանը պետական խորհուրդն այսօր ավարտել է Ստամբուլում գտնվող Հայա Սոֆիա տաճարում գտնվող թանգարանը կրկին, մսկիթի վերածելու շուրջ լսումները կայացված վճիռը դատարանը կհրապարակի 15-օրյա ժամկետում Թուրքիայում գործող հասարակական կազմակերպություններից մեկը, որը և ներկայացրել է դատական այս հայցը, պահանջում է չեղարկել Հայա Սոֆիան թանգարանի վերածելու մասին Քեմալ Աթաթուրքի 1934 թվականին ստորագրած հրամանագիրը։ ՆԱՏՕ-ն գործարկել է Լեհաստանի և Բալթյան երեք հանրապետությունների անվտանգությունն ապահովող պաշտպանական հատուկ ծրագիրը, որ Դաշինքի կողմից հաստատվել էր դեռ 2019-ի դեկտեմբերին Լոնդոնում կայացած գագաթաժողովի ընթացքում։ Այս մասին հաղորդում է Reuters-ը, գործակալության փոխանցմամբ ծրագրի մեկնարկը հնարավոր է դարձել այն բանից հետո, երբ Թուրքիան հրաժարվել է նախկինում հնչեցրած առարկություններից։ Պաշտոնական Անկարան վետոյի էր ենթարկել ծրագրի իրագործումը, դրա դիմաց ՆԱՏՕ-ի անդամներից պահանջելով սիրիացի քրդերի զինված կազմավորումները ահաբեկչական կառույց ներճանաչել։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանի պնդմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հատուկ ծառայությունների կողմից բանավոր կարգով չի տեղեկացվել այն մասին, որ ռուսաստանյան հետախուզությունը վճարել է Թալիբան շարժման զինյալներին Աֆղանստանում տեղակայված ամերիկացի զինվորականների դեմ հարձակումների համար։ Օբրայանի խոսքով այդ որոշումը կայացվել է կենտրոնական հետախուզական ծառայության բարձրաստիճան աշխատակիցներից մեկի կողմից, քանի որ ամերիկյան հետախուզությունը վստահ չի եղել, որ ձեռք բերված տեղեկատվությունը համապատասխանում է իրականությանը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Դատարանն այսօր զգուշացրել է երրորդ նախագահ բյուջեից մոտ 0.5 միլիարդ դրամի հափշտակություն կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Սերժ Սարգսյանին, ինչպես նաև այս գործով անցնող մյուս ամբաստանյալներին, այլևս հարգելի չի համարելու նրանց բացակայությունները, ինչը նշանակում է, որ եթե հաջորդ նիստին էլ մեղադրյալները չներկայանան, դատարանը կարող է դիմել ոստիկանությանը նրանց բերման ենթարկելու համար։ Դատարանի զգուշացումը հնչել է, երբ պարզվել է, որ այսօր արդեն երրորդ անգամ անընդմեջ մեղադրյալները նիստին չեն ներկայացել։ Սերժ Սարգսյանի փաստաբանը կորոնավիրուսի համաճարակն է պատճառաբանել, դատավորը միջդեռ հակադարձել է։ Տեղում հակահամաճարակային բոլոր կանոնները պահպանվում են։ Հաջորդ նիստը տեղի կունենա օգոստոսի 6-ին։ Սերժ Սարգսյանից բացի այս գործով անցնում են նաև գյուղատնտեսության նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանն ու Սարգսյանի մտերիմ գործարար Ֆլեշ ընկերության նախագահ Բարսեղ Բեգլարյանը։ Մանրամասները մեր ինտերնետային կայքում։ Վերաքնիչ դատարանն էլ այսօր սկսեց քննել ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի կալանքի հարցով բողոքները։ Պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկված կուսակցապետը մեղադրվում է ընտրակաշարգ բաժանելու մեջ, և եթե մեղադրանքն ապացուցվի, կարող է մինչև 5 տարվա ազատազրկման դատապարտվել։ Շաբաթներ առաջ առաջին Ատյանի դատարանը հայտարարել էր, թե հիմնավոր կասկածներ կան, որ Ծառուկյանը առնչություն ունի ներկայացված մեղադրանքին, բայց կարող է նախաքննության ընթացքում մնալ ազատության մեջ։ Այդ որոշումը ոչ դատախազություն ներ բավարարել, ոչ էլ մեծահարուստ Ծառուկյանին, նրանց բողոքների և գործով զարգացումների մասին Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Պարոն Զորաբյան,
Գագիկ Ծառուկյանը վերջերս առերեսվել է իր դեմ ցուցմունք տված Երևանշին ընկերության տնօրեն Վազգեն Պողոսյանի հետ։ Ազատությանն այսօր հայտնեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի փաստաբան Էմին Խաչատրյանը։ Ըստ քրեական գործի, 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Ծառուկյան Դաշինքի ընտրացուցակի 22 համարը զբաղեցրած ԲՀԿ-ական Վազգեն Պողոսյանը դեռ փետրվարին է իր ավապահներին հայտնել ընտրակաշարքի բաժանման մասին։
Դրանց մանրամասները ես այս պահին չեմ ցանկանում ներկայացնել, ուղղակի ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ այդ տարակարծություններ առաջացնող ցուցմունքը վերջի վերջո արդեն փարատվել են այդ ցուցմունքի արդյունքում բոլոր կասկածները, կոնկրետ մեր մոտ հա առաջացած, և հույս ունեմ, որ դրանք ուսումնասիրելուց հետո նաև վարույթ իրականացնող մարմնի և դատարանի մոտ փարատվեն այդ կասկածները, այդ առերես հարցաքննության արդյունքում վերջնականապես պաշտպանական կողմը և ստացավ իրեն հուզող հարցերի պատասխանները, և ավելի քան համոզված ենք և վերահաստատում ենք մեր պնդումը այն մասին, որ հիմնավոր կասկածը առհասարակ բացակայում է։
Այսօր վերաքննիչ քրեական դատարանում նախատեսված էր պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկված և ընտրակաշարքի գործով մեղադրյալ Ծառուկյանի խափանման միջոցին վերաբերող դիմումների քննությունը, որը սակայն հետաձգվեց։ Պատճառը տեխնիկական էր, ազատությանը փոխանցեց փաստաբան Էմին Խաչատրյանը շեշտելով, գործընկերների դիմումները փոստով են ուղարկվել և դեռևս դատախազներին չեն ներկայացվել։ 63-ամյա Գագիկ Ծառուկյանը ներկա չէր, քանի որ վարակված է կորոնավիրուսով։ Փաստաբանի խոսքով տանն է մեկուսացած, թոքաբորբի նշաններ ունի։
Բավականին լավ է պարոն Ծառուկյանի վիճակը, ուղղակի ժամանակ առ ժամանակ, հա, ըստ բժիշկների ցուցումների կաթիլային է ստանում Էրեբունի բժշկական կենտրոնում, բայց ինքնամեկուսացված է տանը։
Վերաքնիչ բողոք են ներկայացրել ինչպես փաստաբանները, այնպես էլ գլխավոր դատախազությունը։ Երկու շաբաթ առաջ առաջին Ատյանի դատարանը քննարկելով ազգային անվտանգության ծառայության կալանքի միջնորդությունը եզրահանգել էր, թե Ծառուկյանը կարող է գտնվել ազատության մեջ, սակայն միևնույն ժամանակ դատարանը գտել էր հիմնավոր կասկածներ կան, որ ԲՀԿ առաջնորդը 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ կազմակերպել է ընտրակաշարքի բաժանումը։ Ծառուկյանի փաստաբանները վերաքնիչում վիճարկում են ինչպես այս, այնպես էլ այն հանգամանքը, որ այս գործն ի սկզբանե պետք է հարուցվեր և քննվեր ոչ թե ազգային անվտանգության ծառայությունում, այլ հատուկ քնչական ծառայությունում։ Դատախազությունն իր հերթին վիճարկում է Ծառուկյանին ազատության մեջ թողնելու որոշումը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդին անձեռնմխելիությունից զրկելու գլխավոր դատախազի միջնորդագրում նշվում է, որ Ծառուկյան Դաշինքի ընտրացուցակի 22 համարը զբաղեցրած Վազգեն Պողոսյանին պատկանող ընկերությունում խուզարկությամբ հայտնաբերել են Գեղարքունիքի մարզում բաժանված ընտրակաշարքների մասին փաստաթղթեր, իսկ Պողոսյանը ցուցմունք է տվել այն մասին, որ 2017-ին Ծառուկյանը հրավիրել է իրեն և առաջարկել է մասնակցել ընտրություններին պայմանով, որ ապահովի 9000 ձայն Գեղարքունիքի մարզում, և Ծառուկյանի հետ պայմանավորվածության համաձայն դիմել է Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող մուլտիգրուպի տնօրեն Սեթրա Կարուստամյանին և Ծառուկյան Դաշինքի ընտրացուցակի 11 համարը զբաղեցնող Աբրահամ Մանուկյանին անհրաժեշտ գումարը ստանալու համար։ Ըստ դատախազության հենց նրանք են զբաղվել ֆինանսական հարցերով։ Իրավապահներին Վազգեն Պողոսյանը պատմել է, որ նրանցից ստացել է 10,000-ական դրամներից բաղկացած ստրցակ, ընդհանուր առմամբ 90 միլիոն դրամ։ Ձայների ապահովման համար այս գումարը բաժանվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամներին ու կուսակցության ակտիվիստներին, որոնք որոնք էլ ցուցակներով իր մոտ են եկել, ստացել են այդ գումարները, որոնք պետք է բաժանեին ընտրողներին։ Միջդեռ Ծառուկյանի փաստաբանները հերքում են իրենց պաշտպանյալի մասնակցությունը տեղի ունեցածին, շեշտելով 2017-ի ընտրություններից հետո ընտրակաշարքի բաժանման գործերով որևէ մեկը չի դատապարտվել։ Փաստաբանները անդրադարձան նաև վերջերս հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցված ընտրակաշարք տալու գործին, երբ քաղաքացին ահազանգել է, որ դեռ 2017-ին բարգավաճին ձայն տալու համար իր կնոջ և մորքվեի համար 15,000 դրամ է ստացել։
Ծիծաղելի է ինձ համար ուղղակի այդ մոտեցումը, որ մի հատ քաղաքացի է այդնում, ասում է, գիտեք ինչ, հենց այդ օրը մի հատ միամիտ ավտո եկավ կանգնեց, ինձ էլ միանգամից առաջարկեց ընտրակաշարք, ես էլ համաձայնեցի, վերցրեցի և գնացի ընտրեցի, ու էլ ոչ մի բան չգիտեմ։ ԲՀԿ-ն ըստ էության, քրեական պատասխանատվության, որպես այդպեսին, հա, որպես կուսակցություն, չի կարող ենթարկվել, ընտրակաշարք ԲՀԿ-ն չի բաժանում։ Եթե նույնիսկ նման դեպքեր, հա, հիմնավորվեն քննության արդյունքում, ես հիմա չեմ կարող գուշակություններով զբաղվել։ Ընտրակաշարք բաժանում են անձինք։
Գուցե ԲՀԿ-ին առնչվող անձինք են եղել, օրինակ։
Հիմա կարող է եւ ԲՀԿ-ին արչի ծառայություն մատուցող անձինք էլ լինեն։
Ընտրակաշարքի գործով կալանքի տակ է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին պատգամավոր Աբրահամ Մանուկյանը, ով մեղադրվում է ընտրողներին կաշարք տալը կազմակերպելու, Գագիկ Ծառուկյանին եւ այլոց հանցակցելու համար, նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Բացի ընտրակաշարքի գործից կան եւս երկու քրեական գործեր, որոնցով Ծառուկյանը որպես վկայ է անցնում։ Մեկը Ծառուկյանին պատկանող Շանգրիլա խաղատանն առնչվող ապօրինությունների մասին է։ Ըստ ԱԱՀ-ի խաղատունը գործել է առանց լիցենզիայի, ինչի հետևանքով պետությանը պատճառվել է ավելի քան 29 միլիարդ դրամի կամ մոտ 60 միլիոն դոլարի վնաս, բացի այդ չեն իրականացվել 40 միլիարդ դրամ ներդրումներ։ Երրորդ քրեական գործն էլ այն մասին է, որ առնչամանքի պաշտոնյաների կողմից ապօրինի վարձակալությամբ տրամադրված 7.5 հեկտար գյուղատնտեսական հողատարածքի վրա ապօրինի կառույցներն օրինականացրել, հետո էլ հողատարածքն ապօրինի կերպով օտարել էին Ծառուկյանին պատկանող ֆիրմա Նյու ընկերությանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից հայտնում են, ապօրինության հետևանքով համայնքի բյուջե չի մուտքագրվել ավելի քան 370 միլիոն դրամ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիր մի քանի կուսակցություններ հիմնականում նախկին իշխանական բևեռից շտապեցին աջակցություն հայտնել Գագիկ Ծառուկյանին ու նրա դեմ հարուցված գործը որակել քաղաքական։ Հայազգային կոնգրեսը միջդեռ որ տարիներ առաջ համագործակցում էր Ծառուկյանի հետ Սերժ Սարգսյանի իշխանության դեմ պայքարում, նման գնահատական չի տալիս, բայց եւ միանշանակ աջակցություն չի հայտնում իշխանություններին։ Կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն այսօր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում պնդել է. «Կասկածները կփարատվեն, եթե պատասխանատվության կանչեն բոլոր մեղավորները»։ Այդ թվում վիճահարույց ընտրություններում մեծամասնություն ստացած հանրապետականները։ Լսենք հարցազրույցից մեկ հատված։
Պարոն Զորաբյան, դուք կարող եք տալ գնահատական, որ Գագիկ Ծառուկյանը հետապնդվում է իր քաղաքական հայացքների համար, նա հիմա դա պնդում է եւ գործնել 2017-ի ընտրություններին է առնչվում, որին Հայազգային կոնգրեսն էլ է մասնակցել, եւ միանգամից առաջացնելով ես նաեւ ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ դուք էլ եք ժամանակին համագործակցել Ծառուկյանի հետ, ասում եք ինչ պակաս Իվանիշվիլի է, եւ նա հիմա նաեւ դա է ասում, ես քաղաքական գործիչ եմ։
Համագործակցության մասին միանգամից ասեմ, 11 թվականին մենք հասկացանք, որ Հայազգային կոնգրեսը միայնակ չի կարողանա հերացնել Սերժ Սարգսյանին, եւ ընդունվեց այդպիսի մի պլան, որ այնուամենայնիվ նաեւ թույլատրենք Սյուներից մեկը, որը այդ համակարգի գլխավոր հենարաններից է, եւ այդ պլանը շատ լավ գործեց, առավելևս որ այդ Սյուներից մեկը ինքը կարծես ինչ-որ խնդիրներ ուներ Սերժ Սարգսյանի իշխանության հետ։ Եվ ես դա նորմալ եմ համարում, որ մենք այդ իրավիճակում նպատակահարմար են գտել հանուն հեղափոխության հաղթանակի անել քայլեր, որոնք թույլատրում են Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը։ Հիմա այլ բան է, որ դիվերտո դա չհաջողվեց, դա լրիվ այլ խնդիր է։ Ինչ վերաբերվում է կոնկրետ մեղավորության կամ հետապնդման հարցին, այստեղ ոչ մեկի սուբյեկտիվ դատողությունը ոչ մի նշանակություն չունի, որովհետև կան շատ հստակ չափանիշներ, որոնցով կարելի է դատել նման խնդիրներ։ Բանն այն է, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդական վերահսկողը ընդունել է 1900 մանաձևը թաղամանտարկյալների սահմանման մասին։ Դա շատ կարևոր մանաձև է, որ մեկ անգամ եւ ընդմիշտ այս խոսակցությունները փակվեն, թե ինչը կարելի է համարել քաղաքական հետապնդում, ինչը չի կարելի համարել քաղաքական հետապնդում։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդական վերահսկողը այս մանաձևը ընդունել է, որտեղ կա 5 չափանիշ։ Ասենք չափանիշներից մեկը, որ ընդհանրապես մեղադրանք չի առաջադրվում, իսկ մարդուն տանում են, կալանավորում են, եւ այլն։ Հիմա այս 5 չափանիշից մեկն է, որ պետք է ստուգել, կիրառելի է իրավիճակին, թե չէ։ Ո՞րն է չափանիշը։ Այսինքն, եթե մեղադրանքը չնայած եւ կարող է ճիշտ լինել, բայց նա սելեկտիվ բնույթ է, սելեկտիվ արդարության բնույթ է կրում, այսինքն քաղաքական հետապնդում ըստ ԵԽԽ-ի այդ բանաձևի համարվում է այն երիտակը, երբ որ այո, իսկապես մեղավոր մարդկանց կոնկրետ հանցանքի մեջ պատժում են, բայց ուրիշ մարդկանց, որոնք հավասարապես մեղավոր են կամ միգուցե ավելի մեղավոր են, դրանց չեն պատժում։ Եվ այս առումով իհարկե, եթե չլուծվի այս ընտրակերտարար համակարգի ստեղծողների, կառավարողների եւ մասնակիցների պատժելու քննիրը, իհարկե դա ի վերջո կարող է որակվել որպես քաղաքական հետապնդում, որովհետեւ կներեք, ով է ստեղծել այս, ստեղծել է Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, այս ընտրակերտարար ընտրակաշարք բաժանող համակարգը, որում պետական արտոնագիր են տվել 4 կուսակցության զանգվածաբար բաժանել ընտրակաշարքներ, ունենալ սեփական հերոստատեսություն, ունենալ ներկայացիչ ընտրակերտարար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, իսկապես պետք է այս համակարգի ստեղծողները, աշխատացնողները պատժվեն։ Օրինակ ես միջև ինձ համար առեղծված է, ոնց կարող է Տիգրան Մուկուչյանի կառավարած կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը շարունակի գործել այսօրվա ժողովրդավարական Հայաստան։ Ոնց է նման հնարավոր։ Ինչի՞ չեն պատժվում այն մարդիկ, որոնք ղակել են հանցագործ գործնայության հետևանքով նախապատրաստած ընտրական փաստաթղթերը։
Փողոցում դրսում կա ընդդիմություն, ինչ վատ ընդդիմություն է, ասենք, չգիտեմ, Դաշնակցություն, Վանեցյան, Միքայել Մինասյան, Բարգավաճ Հայաստան, այս բևեռը, նրանք ձեզնից շատ ավելի կոշտ քննադատում են իշխանությանը եւ ասում են, մենք նախքին չենք։
Դուք շատ լավ գիտեք, ինչ լավ ընդդիմություն են իրենք։ Խոսքը գնում է այն ուժերի մասին, որոնք 20 տարի շարունակ իսկապես պետական լծակները օգտագործել են ժողովրդին ունեզրկելու նպատակով։ Այդ մարդիկ ընդամենը ցանկանում են նախ հուսափել քրական հետապնդումից իրենց կատարված հանցագործությունների համար, հուսափել թալանածը իրենց ձեռքերից ժողովրդին հետ վերադարձնելու հեռանկարից, եւ ինչու՞ չէ, մտածում են նաեւ, մի քիչ խառնենք իրավիճակը, մի քիչ քաոս էլ ստեղծենք երկրում, կապանենք Նիկոլ Փաշինյանին եւ գանք իշխանության։ Մենք իզուր չենք ասում, որ պետք է շուտ լուծել այս հարցերը։ Ժամանակը, երբ գիտեք ինչ, քաղաքականությունը, պատմությունը երկար ժամանակ երբեք չի տալիս, այլ թող նաև հեղափոխական գործիչներին։ Մեզ ասում են, չէ, սպասեք, մենք չենք կարող շտապել, մենք պետք է այնպես անենք, որ հանգարցակի չվնասենք, պետք է ամեն ինչ հարթարված լինի։ Իսկ մենք ասում ենք, չէ, պետք է շտապել։ Ինչու ենք ասում պետք է շտապել? Որտեղ մենք ունենալով պետական կառավարման փորձ, մենք հասկանում ենք, որ պետական կառավարումը շատ հաճախ ընդհատվում է շատ կարևոր, շատ ծանր ճգնաժամերով։
Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ Կարլեն Ասլանյանն էր զրուցել, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Վարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավորը քննիչ հանձնաժողով են ձևավորում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի արդյունավետությունը ուսումնասիրելու համար։ Երկու դիմադիր խմբակցություններն արդեն այս հարցով դիմում են ուղարկել ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին։ Հանձնաժողովը, փաստացի, ձևավորվում է օրենքի ուժով, սակայն կարող է այդպես էլ չգործել ու մնալ թղթի վրա, եթե չլինի իշխող իմ քայլի համաձայնությունը։ Իսկ ինչ կարծիք ունի այս հարցում մեծամասնությունը, ինչն են հատկապես ուզում քննել ընդդիմադիրներն ու ինչպես, Աստղիկ Բեդևյանն է հետաքրքրվել։
Խորհրդարանի ընդդիմադիրները, Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավորը պահանջում են ստեղծել կորոնավիրուսի դեմ պայքարում կառավարության եւ պարետատան նախաձեռնած միջոցառումների արդյունավետությունը ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողով։ Գագիկ Ծառուկյանի դեմ քրեական հետապնդումից հետո ԲՀԿ-ն հայտարարեց քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու համար ստորագրություններ է սկսում հավաքել։ Կոչ արեցին Լուսավորին էլ միանալ։ Էդմոն Մարուկյանի ղեկավարած խմբակցությունը պայման էր դրել, կհամաձայնեն, եթե հանձնաժողովի նախագահը Լուսավոր Հայաստանից լինի։ Համաձայնությունը կայացել է։ Երկու խմբակցություններն առանձին-առանձին չեն կարող քննիչ հանձնաժողովի ստեղծման նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ Քննության առարկա ուզում են դարձնել ոչ միայն համավարակի վերացման ուղղությամբ իշխանության գործողությունների արդյունավետությունը, այլև արտակարգ դրության ընթացքում մարդու իրավունքների սահմանափակումների իրավաչափությունը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյան.
Կառավարությունը ամբողջությամբ զախողել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարը, որ Հայաստանը աշխարհում վատագույն արդյունքներից է ցուցաբերում, հակառեկորդները գրանցում, գալիս է վկայելու, որ եղել են բազմաթիվ թերացումներ։ Սոցիալական աջակցության ծրագրերը իրենց նպատակին չեն ծառայել, գրեթե անիմաստ եւ ապարդյուն են եղել։ Մարդիկ են եղել, ովքեր ստացել են 1000 դրամ, 900 դրամ, 2000 դրամ փոխհատուցում, եւ այդ ամենը իհարկե քննության առարկա պետք է դառնա։
Իշխանական իմ քայլից ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը ընդդիմադիրների նախաձեռնությունը զավեշ տալի որակեց։
Համաճարակը դեռ չի ավարտվել, ու աստված գիտի այն երբ կավարտվի, եւ գնահատականներ տալու համար նախևառաջ վաղ է։ Դա մեկ, իգուցե Բարգավաճ Հայաստանը ինքուսակցությունն է, որի նախաձեռնությամբ նաեւ Լուսավոր Հայաստանը չեր բացառում դա։ Արտակարգ դրության ժամանակ հավաքների թույլատրելու համար պատրաստվում էին դիմեին սահմանադրական դատարան, այնինչ առաջին իսկ նման փոքր հավաքի պարագայում Բարգավաճ Հայաստանի իր ղեկավարով հանդերձ վարակվեցին կորոնավիրուսով, և այս հանձնաժողովը եթե ստեղծվի, այս պետք է քննարկենք վերադիմադիր գործընկերների պահվածքը, արդյոք իրենք իրենց ո՞նց են դրսևորել այս ժամանակահատվածում որպես պատգամավոր, իրենք սիրում են, չէ՞, ասել, որ բազմահազարանոց ձայներ են ստացել։
Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորների հետ ողջ օրը կապ հաստատել չհաջողվեց։ Ինչպես Facebook-յան էջում օրվա երկրորդ կեսին գրեց Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, դիմումն արդեն ուղարկել են ազգային ժողովի նախագահին։ Հանձնաժողովը կղեկավարի Լուսավորից Արկադի Խաչատրյանը, կազմում էլ 12 պատգամավոր կլինի։ Ազգային ժողովի կանոնակարգի համաձայն քննիչ հանձնաժողովը ստեղծ ծում է պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/4-ի պահանջով։ Խորհրդանի իրավասության մեջ մտնող եւ հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերը պարզելու եւ դրանք ազգային ժողովին ներկայացնելու նպատակով։ Մարուկյանի պնդմամբ անհրաժեշտ է 33 պատգամավորի ստորագրություն, երկու խմբակցություններից 37-ն են ստորագրել։ Եթե թղթաբանությունը պատշաճ է կազմակերպված, պահանջն ազգային ժողովի նախագահին ներկայացնելու պահից քննիչ հանձնաժողովը համարվում է ստեղծված, որի մասին հայտարարում է խորհրդանի խոսնակը։ Այս պահին Արարատ Միրզոյանը դեռ հայտարարություն չի արել, բայց կա եւս մեկ նրբություն, որպեսզի հանձնաժողովը գործի, ազգային ժողովը պետք է սահմանի հանձնաժողովականների թիվը, այս դեպքում արդեն խորհրդանի որոշմամբ։ Իսկ այն առանց իշխանական իմ քայլի միայն ընդդիմադիրների ձայներով չի կարող ընդունվել։ Իդեպ նախադեպ կատարել սկզբին իշխանական խմբակցության պատգամավորները քվեարկության իրենց չմասնակցությամբ տապալեցին Լուսավորի նախաձեռնած Երևանի քաղաքապետարանին կամազներ նվիրելու հարցով քննիչ հանձնաժողովի կազմի ձևավորումը։ Ընդդիմադիրները հույս ունեն, որ իշխանությունը այս անգամ շահագրգիռ կլինի հանձնաժողովի ձևավորմամբ։
Այն ժամանակ նրանք փորձեցին դա արդարացնել, ասելով, որ թիմը գտնվում է խորհրդարանի վերահսկողությունից դուրս եւ չպետք է խորհրդարանը խառնվի թիմի գործերին։ Այս առումով այդ փաստարկը համենայն դեպս որ նրանք վերում են, այլևս չի գործի, որովհետեւ անմիջականորեն կառավարության գործադիրի գործունեության հետ մենք գործում ենք եւ բարձրանում ամբողջությամբ իրավաչափը, որպեսզի այդ հանձնաժողովը ստեղծվի։ Եկեք մենք հույս ունենանք, որ կստեղծվի հանձնաժողովը, եթե չլինի, նոր կանդրադառնանք։
Ես դեմ չեմ այդ հանձնաժողովի ստեղծմանը, թեև մեր ընկերների հետ ես դեռ չեմ քննարկել, բայց ժամանակավրեպ եմ համարում։
Հանձնաժողովը կգործի թե ոչ, Գևորգ Գորգիսյանն ասաց, պարզ կդառնա սեպտեմբերին առաջիկա հերթական նիստի ընթացքում։
Ամենայն դեպս մենք չենք նախաձեռնել արտահերթի քննարկելու, չեմ կարծում դրա կարիք կա։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ելբուն կորոնավիրուսի շուրջ զարգացումների մասին անցած 1 օրում վարակակիրների թիվն ավելացել է 593-ով, արձանագրվել է մահվան 6 դեպք։ Թեև նոր դեպքերի վիճակագրությունն առանձնապես չի նվազում, սակայն կատարված թեստերի եւ ախտորոշումների համեմատությունը ոչ շատ մեծ, բայց դրական դինամիկա է արձանագրում։ Եթե մեկ շաբաթ առաջ թեստավորվածներից յուրաքանչյուր 3-րդի մոտեր վարակը հաստատվում, ապա այսօր արդեն յուրաքանչյուր 4-րդի։ Հակահամաճարակային պայքարին զուգահեռ Կառավարությունը բանակցում է պատվաստանյութի վրա աշխատող միջազգային ընկերությունների հետ։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Պատրաստ լինելուն պես կորոնավիրուսի պատվաստանյութ ձեռք բերելու նպատակով Հայաստանի կառավարությունը բանակցություններ է վարում արտադրողների եւ միջազգային կազմակերպությունների հետ, որոնք մտադիր են պատվաստանյութերի մեծականակ գնումներ իրականացնել բազմաթիվ երկրների համար։ Այսօր կառավարության նիստին հայտարարեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։
Աշխարում արդեն 100-ից ավել թեկնածու պատվաստանյութեր կան, որոնք հավակնում են դառնալ վերջնական արդյունք, սակայն որոնցից մոտ 20-ը ավելի հավանական են, որ կդառնան, եւ նախնական առաջի եւ երկրորդ փուլի հետազոտությունները, պատվաստանյութերը 3 փուլով են հետազոտվում, շատ քիչ թվով անձանց վրա, հետո մոտ 100, հետո տասնյակ հազարների, ցույց են տալիս, որ ամենայն հավանականությամբ լինելու են պատվաստանյութեր եւ լինելու են մի քանիսը, ոչ թե մեկը։ Սա շատ կարեւոր է ընդհանուր մեր երկրագնդի ազգաբնակության համար, որովհետեւ նման հավաստիացում մենք չունեինք, քանի որ այսպիսի վիրուսի դեմ երթևէ պատվաստանյութ չէր ստեղծվել, չլինելով այն այդքան վտանգավոր։ Մենք հիմա բանակցություններ ենք վարում երկու ուղղություններով։ Առաջինը դա ուղիղ արտադրողներն են, ես ինքս անձամբ այդ բանակցությունները վարում, օրինակ երեք խոսել եմ Մոդեռնա ընկերության կոմերցիոն տնօրենի հետ, որը մեր հայրենակից Նուբարաֆեյանի հետ փոխկապակցված ընկերությունը, և դա այդ վակցինան mRNA-1723, եթե չեմ սխալվում, տենց արտադրական անվանումը, ամենահավանական թեկնածուներից մեկն է։ Ինչպես նաև բանակցում ենք ԱՀԿ-ի, ԳԱՎ-ի և UNICEF-ի պլատֆորմների հետ, որոնք որ փորձելու են հավաքական գնումներ իրականացնել, այսինքն մեծաթիվ երկրների համար մեծաթիվ քանակներ, որպիսի հավասարաչափ բաշխում տեղի ունենա։
Թե կառավարությունն ինչու է որոշել բանակցել կորոնավիրուսի պատվաստանյութի ձեռքբերման նպատակով, երբ պատվաստանյութը դեռևս գոյություն չունի, Թորոսյանը այսպես բացատրեց.
Ստեղ ամենամեծ վտանգը այն է, որ կարող են լինել երկրներ, որոնք միանգամից մեծ քանակի արտադրված կամ նույնիսկ դեռ չարտադրված պատվաստանյութը գնեն, եւ մյուս երկրներին այն պարզապես հասնի շատ ուշ, օրինակ հասանելի լինի 21 թվականի սկզբում կամ 20 թվականի վերջում, բայց երկրների մի խմբի հասնի օրինակ դրանից եւս 1 տարի հետո։ Դրա համար շատ կարեւոր է այդ բանակցությունները վարել հենց այսօրվանից, նույնիսկ դեռ չունենալով վերջնական արտադրանքը։ Տարբեր գնահատականներով այն հասանելի կլինի երկրներին մատակարարվելու կամ 20 թվականի վերջին կամ 21 թվականի սկզբին, դա ինֆորմացիան այդ վերջնական պարզ կլինի աշնան սկզբում, որովհետև երրորդ փուլի հետազոտությունների ամփոփումը կամ միջանկյալ ամփոփումը սպասվում է այդ ժամանակ, բայց ընդհանուր փաստը, որ դա լինելու է և փոխելու է ամբողջ իրավիճակը, մենք վերադառնալու ենք մեր սովորական կյանքին առանց դիմակների և առանց մնացած կանոնները պահպանելու, արդեն ուրախալի է, պետք է հետևենք և հետ չմնանք զարգացումների, շարունակելով այդ բանակցությունները։
Այս լուրի ֆոնին կարծում եմ առավել պետք է խստացնել հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը, որպեսզի մարդկանց չդատապարտենք մահվան, արձագանքեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Մեզնից յուրաքանչյուրը հակահամաճարակային կանոնը չպահելով ամենայն հավանականությամբ մահվան է դատապարտում ինչ-որ մի ուրիշ քաղաքացու, բայց մեզնից յուրաքանչյուրը չի կարող երաշխավորվել, որ այդ քաղաքացին հենց ինքը չի լինի, հենց իր ընտանիքի անդամը չի լինի, իր հարազատը չի լինի։
Ըստ առողջապահության նախարարության, Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 593-ով, հասնելով 26658-ի։ Նախորդ օրն իրականացվել է 2100 թեստավորում, գրանցվել է կորոնավիրուսից մահվան ևս 6 դեպք։ Հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 459-ի։ Կորոնավիրուսից զբուժվածների թիվն ավելացել է 473-ով և հասել 15036-ի, այսպիսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից այս պահին Հայաստանում բուժվում է 11010 մարդ։ Գործադիրի այսօրվա նիստում ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Գեգամ Գևորգյանը, թե շուկայում դիմակների ավել ցուկ է և Հայաստանն այլևս արտահանում է տեղում արտադրված դիմակները։
Ներկրված դիմակները, քանի որ մի երկու ամիս առաջ են ներկվել, որոշակի թանկ գնով են ներկրվել, տեղական արտադրությունը 60 դրամ է, ու հիմա ունենք դիմակների պրոֆիցիտ, այսինքն ավելի շատ դիմակ ունենք, քան վաճառվում է, մի հատ արտահանում արդեն կատարվել է Հայաստանից դիմակների 60 դրամով, մյուս խմբականակի համար ևս հայտարկվել է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի այս համաճարակի պայմաններում էլ այսօր մեկնարկեցին ընդունելության միասնական քննությունները բոլորովին նոր, աննախադեպ կարգով։ Այս տարի դիմորդները միայն մեկ քննություն են հանձնում նախորդ տարիների 2-3-ի փոխարեն։ Սրահներում սեղանները միմյանցից հեռու են դրված, ապագա ուսանողներն ու հսկիչները դիմակներով են։ Քննասենյակներից դուրս, սակայն, կուտակումներից խուսափել չի հաջողվել։ Քննական առաջին օրվա մանրամասները Նայրան Ալբանդյանի նյութում։
Այսօր օտար լեզվի քննությամբ մեկնարկեցին ՎՈԱԿ-ն ընդունելության միասնական քննությունները, չնայած 3 թե վարչապետը, թե կրթության նախարարը հորդորել էին չուղեկցել դիմորդներին կուտակումներից խուսափելու համար, միևնույն է ծնողներն ասում էին, չգալ չէին կարող։
Մենք մայր ու աղջիկ ենք, մի տան մեջ ենք ապրում։
Որոշել եք սպասեք ինչ է վերջը, այո։
Իհարկե, այո։
Իսկ երկուսով եք եկել ուղեկցելու։
Ոչ, պապիկի հետ մեքենայով։ Բարձրացնենք, որտեվ սրտի հետ խնդիրներ ունենք, դրա համար մի քիչ ներքև ենք իջացնում, բայց առանց դիմակի դուրս չեն գալի երկուսից։
Քննական տղամասերի բակերում սահմանված գծանմուշների մոտ սպասող դիմորդները միայն ջերմաչափվելուց հետո էին մուտք գործում քննասենյակ։ Թիվ 14 դպրոցում 37-ից բարձր ջերմություն ունեցողներ չկային, ինչը մեծ հաջողություն էր, հաշվի առնելով արևոտ եղանակն ու դիմորդների հուզմունքը։ ԳԹԿ ներկայացուցիչ Աղավնի Մուրադյան։
Նման դեպքերում սովորաբար չափում ենք երկրորդ, երրորդ անգամ, եթե մինչև քնության սկսվելը դիմորդի ջերմությունը իջնում է, մենք թույլ ենք տալու մասնակցել քնույթ, իսկ եթե ոչ, բժշկի արձանագրությամբ փաստորեն դիմորդը իրավունք չուներ մասնակցելու քնությանը։
Քննասենյակում սպասող դիմորդները խոստովանում են, բոլորին էլ ծնողներն ուղեկցել են ու միանգամից հավելում, բայց պահել են հակահամաճարակային բոլոր կանոնները։
Հենց քննությունը սկսվի, պետք է հեռանամ դեքեն տարածքը, այդպես էլ եղավ ինչպես որ կարգն էր։
Այս տարի 12,000 դիմորդ կա, 2,000-ով ավելի, քան նախորդ տարի։ Նրանց շարքում քիչ չեն նախորդ տարիների շրջանավարտները։ Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով ու ընդունվելու համար դիմորդները հանձնում են միայն մեկ՝ մասնագիտական առարկայի քննություն։ Նախկինում 2 կամ 3 քննություն էին հանձնում։ Կրթության փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը խոստովանում է, չի կարող պնդել, որ սա ընդունելության քննության անցկացման լավագույն տարբերակն է, միևնույն ժամանակ նկատում, ստեղծված իրավիճակն այլ ելք չի թողել։
Ընդհանրապես որևէ ընդունելության քննության չանցկացումը շատ ավելի մեծ ռիսկեր էր պարունակում քննություն ընդունելության օբյեկտիվության ապահովման տեսանկյունից։ Իսկ այժմ ընտրելով մեկ հիմնական մասնագիտական առարկա ըստ այդ մասնագիտությունների խմբի, այնուամենայնիվ ունենք հնարավորություն ստուգելու դիմորդների գիտելիքները եւ այդ մրցութային եղանակով ապահովելու։ Իհարկե, արդեն հավասար միավորների պարագայում կունենանք լրացուցիչ գործոններ, որ հաշվի կառնվեն։
Կրթության ոլորտի փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը կարծում է, միայն մեկ միասնական քննություն հանձնելու որոշումը բազմաթիվ ռիսկեր ունի, այս տարբերակով հնարավոր չէ առավել ամբողջական եւ օբյեկտիվ պատկեր ունենալ։
Այն ֆակուլտետներում, որտեղ կա մրցակցություն, բավական դժվար է լինելու ընդունվել անվճար տեղերում։ Մեկ քննության պարագայում մրցակցությունը ավելի ուժեղանում է։ Հետո, ասենք, մի քննության դեպքում առարկաների կոմբինացիան իջեցվում է նվազագույնի։ Նախկինում դիմորդը կարող էր միտեղ, ասենք, 3 քննություն հանձնել, հա, 2 մրցույթից դուրս մնալ եւ այդ քննությունների այլ կոմբինացիայով ընդունվել մեկտեղ։
Հաջորդ տարբերակն ըստ փորձագետի մեկ օրում միաժամանակ 2 քննություն հանձնելն են, ինչպես արել են ֆրանսիական համալսարանում, սակայն այս տարբերակն էլ դիմորդների առավել մեծ պատրաստվածություն է ենթադրում։
Այս լավ տարբերակ է, բայց այստեղ որոշակի դժգոհություններ կնային դիմորդներից, որովհետև ընդամենը 2 ամիս առաջ քննությունից խաղի կանոնը նման ձևով փոխելը կարող է խնդիր առաջացնել։
Քննության արդյունքները կհրապարակվեն քննական կենտրոնում քննությունը հանձնելուց 3 օր հետո, որից հետո դիմորդը կարող է բողոքարկել գնահատականը օնլայն համակարգով։ Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնից փոխանցում են ամենապահանջվածը IT ոլորտի մասնագիտություններն են եւ իրավաբանությունը։ Վերջին տարիներին, սակայն, նվազել է միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ դիմողների թիվը։ Դիմորդների խնդիր ունեն բնագիտության ֆակուլտետները։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օր է սոցիալական ցանցերում թեժ քննարկում են ողբերգական մի պատմություն։ Գյումրեցի ընտանիքներից մեկը նախ կորոնավիրուսով վարակված հարազատին է կորցրել, հետո հանգուցյալի դին։ 82-ամյա գյումրեցի կնոջ դիակը միայն այսօր է գտնվել երկօրյա փնտրտուքից հետո նոր հաճան համայնքում։ Հարազատները դիմել էին ոստիկանություն, սակայն որևէ մեկին մեղադրել չեն շտապում, ընտանիքում ունենալով բուժաշխատող իրենց փորձով գիտեն, թե որքան ծանրաբեռնված են նրանք այս օրերին աշխատում։ Գյումրիից Սաթենիկ Կազմանցյանին լսենք։
Երևանի բժշկական կենտրոններից մեկում կորոնավիրուսից մահացած 82-ամյա գյումրեցի կնոջ Դին 2 օրվա փնտրտուքից հետո այսօր գտնվեց։ Տարեց կնոջը այլ հանգուցյալի փոխարեն հուղարկավորել են Կոտայքի մարզի Նորհաճան համայնքում։ Արտաշիրի մումից հետո կհանձնեն հարազատներին։ Հանգուցյալի թոռը Մարիամ Մալխասյանը ազատությանը պատմեց, որ տատի Դին անհետացել է Աբովյանի անատոմիկից։
Աբովյանում տատի Դին չկա։ Ոնց թե չկա։ Գնում են Երևան նորից հիվանդանոց։ Ասում են, որ մենք ամսի 29-ի երեկոյան 6:30-ի սահմաններում տատի Դին արդեն ուղարկել ենք այնտեղ։ Հալա ուղարկել եք բաուր կորած Երևանից Աբովյան հետ 10 կիլոմետր ինչքան է, այդտեղ կորավ տատին։ Նորից գնում են Աբովյան։ Նրան ասում են չկա։ Այդ կորոնավիրուսների վիրուսո դիակները, ուրեմն ախպերս ու իր այնգերը, անձամբ, առանց ինչ-որ պաշտպանիչ հագուստի, առանց ինչ-որ ամենակ ձեռնոցներով և դիմակներով, 18 դիակից ավել, երևի մի 18 դիակ, իրանք անձամբ ճանաչում են կատարում։ Ու ոչ մեկի մեջ մեր տատը չի լինում։
Հարազատները դիմել էին ոստիկանություն, իրավապահները բուժհաստատությունների աշխատակիցներին էին հարցակ քննել ու հարազատներին տեղեկացրել, թե ինչպես է կորել Դին։
Պարզվեց, որ հիվանդանոցի սանիտարը իջացնում է դիակը, ոնդեղ բժշկի ձեռագիրը չի հասկանում, Կարապետյան Սոնիկի փոխարեն ինքը իր խոսքերը ցիտեմ էլի, լոգիկայով հասկացավ, որ բան է, Գրիգորյան է։ Ասում է, չգիտեինք տղամարդեր թե կին, մտածել են Սուրիկ է, բացեցինք բանը, Դին նայեցինք, տեսանք, որ կին է, գրեցինք Սոնիկ։ Կարապետյան Սոնիկի տեղ իրանք գրել են Գրիգորյան Սոնիկ, հաշտապուգության բրիգադն ինչ անի, իրանց ում տալիս են, ինչ գրում են, իրանք էլ վերցնում գրում են։ Տարել են Աբովյան, մինչև եղբայրս գնացել, Գրիգորյան Սոնիկին տվել են ուշի տարել են։ Ու նաև ասեմ, որ Գրիգորյան Սոնիկ անունով մահացած մարդ չկա։
Մարիամ Մալխասյանը կարծում է տեղի ունեցած անփույթ աշխատանքի հետևանք է, բայց լինելով բուժաշխատողի դուստր միևնույն ժամանակ հասկանում է, որ համավարակի օրերին բուժաշխատողները գերծանրաբեռնված են աշխատում։ Հարազատների համար սակայն տարօրինակ է թե պարետատան, թե առողջապահության նախարարության լռությունը։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանից փորձեցինք տեղի ունեցածի վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալ։ Վերջինս նշեց, որ Facebook-յան գրառումին ավելացնելու բան չունի։ 3 համացանցում բարձրաձայնած աղմուկից հետո նարիրեջում գրել էր, որ դեպքի մանրամասները այս պահին ենթակա չեն հանրայնացման, այնուամենայնիվ անհրաժեշտության դեպքում կկատարվի դիակի ԴՆԹ հետազոտություն։ Ալինա Նիկողոսյանը ևս նկատեց, COVID-ով հիվանդների բուժում իրականացնող հիվանդանոցներում բուժաշխատողները ամիսներ շարունակ գերծանրաբեռնված են աշխատում և մարդկային սխալները բացառել հնարավոր չէ։
Բուժաշխատողները առաջին օրվանից տարաբերնված են մինչև այս պահը։ Քանի դեպքերը շատ են, բնականաբար ոչ բուժաշխատողներն էլ մենք տարաբերնված են շարունակում աշխատել։
Գյումրեցի կինը մահացել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, որի լրատվական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, քանի որ նախաքննություն է ընթանում մեկնաբանություններից զերծ կմնան։ Օրեր առաջ լրագրող Գրիշա Բալասանյանն էր Facebook-ում գրել, որ կորցրել է կորոնավիրուսով վարակված իր հարազատներից մեկին։ 64-ամյա ազգականի հուղարկավորությանը մասնակցած լրագրողն ասում է, այնինչ տեսել է, ուղակի սարսափելի էր։
Այն, որ հարազատները չէին տեսնում մահացած իրենց մերձավորի դիակը, դա արդեն շոկ ու ստրես էր առաջացնում իրենց մոտ, և նույնիսկ մտովի ներքուս երբեմն նաև բարձրաձայնում էին, կասկած ունեին, որ գուցե իրենց հարազատը չի, գուցե շփոթվել են իրենց հարազատը, ողջ է, դեռ հիվանդանոցում է, ծանր վիճակում է և այլն։ Այսինքն հոգեբանական տեսանկյունից սա ստրես շոկ առաջացնող էր, որովհետև իրենք տեսնում էին միայն դագաղ, կապարակնքված դագաղ և ուրիշ ոչ մի բան։
Բալասանյանը կարծում է, որպիսի մարդիկ համոզված լինեն, որ իրենց հարազատին են հուղարկավորում, դագաղի վերևի հատվածը թեկուզ փակված, բայց տեսանելի պետք է լինի։
Դեմքի հատվածը գոնե ապակեպատ լինի, էլի հերմետիկ փակված, որ գոնե այդ կարգով նախ հարազատները վստահ լինեն, որ իրենց հարազատին են հողին հանձնում, և գոնե այդ տարբերակով կարողանան հանգիստ հրաժեշտան իրենց մեղձավորեն։
Լրագրողն ասում է, չի բացառվում, որ որոշ ժամանակ անց իրենց հարազատներին կորցրած մարդիկ հոգեկան խնդիրներ ձեռք բերեն, հետևաբար այդ մասին այսօրվանից պետք է մտածել։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
7 քայլ կորոնավիրուսի դեմ։ Աշխարհում տարածվում է նոր կորոնավիրուսը։ Այն ինֆեկցիա է, որը տարածվում է օդակաթիլային եղանակով։ Վարակը խոցում է շնչառական համակարգը եւ առավել վտանգավոր է իմունային համակարգի խնդիրներ եւ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների համար։ Թիրախային խմբում են հատկապես տարեցները։ Կորոնավիրուսի ախտանիշները կարող են ի հայտ գալ վարակվելուց շուրջ 2 շաբաթ անց, բայց մարդն այդ ամբողջ ընթացքում վարակակիր է լինում։ Դա կոչվում է հիվանդության գաղտնի շրջան։ Այսինքն, նույնիսկ վարակի ախտանիշներ չունեցող մարդիկ կարող են վարակել այլոց։ Չափազանց կարևոր է ձեռնարկել միջոցներ ոչ միայն չվարակվելու, այլև վարակված լինելու դեպքում այլոց չվարակելու համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է ուսապել զանգվածային միջոցառումներից, առանց անհրաժեշտության այլոց հետ անմիջական շփումից։ Բարևելիս որևէ դեպքում չհամբուրվել, չգրկախառնվել եւ խուսափել ձեռքով բարևելուց։ Առավելագույնս հաճախ լվացվել եւ խուսափել ձեռքերը դեմքին հպելուց։ Պարբերաբար ախտահանել հեռախոսները, դռների բռնակները եւ հաճախ դիպվող այլ մակերևույթները։ Հազալուց եւ փրշտալուց բերանը փակել ձեռքով։ Առաջին իսկ ախտանիշների դեպքում դիմել բժշկի, սահմանափակել շփումները եւ կրել բժշկական դիմակ։ Չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, չհետևել ոչ հավաստի աղբյուրներին։ Եվ հիշեք, այս միջոցներին հետևելուց է կախված ոչ միայն ձեր առողջությունը, այլև ձեր հարազատների ու մտերիմների առողջությունը։ Այս միջոցներին չհետևելը կամ թերի հետևելը կարող է դառնալ ձեր շրջապատում կորոնավիրուսի տարածման պատճառ։
Միջազգային լրահոսի մասին Ռուսաստանում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ժամեր առաջ ամփոփեց ընտրողների շուրջ 78%-ը 3 կողմ է քվեարկել սահմանադրության փոփոխություններին, որոնցով արդեն 20 տարի երկիրը ղեկավարող Վլադիմիր Պուտինը կարող է կրկին ու կրկին առաջադրվել։ Հանրակրթային զուգահեռ 3 մի շարք քաղաքներում, այդ թվում Մոսկվայում ու Սանկտ-Պետերբուրգում, տասնյակ ակտիվիստներ փորձում էին բողոքիցույց անցկացնել Պուտինի իշխանությունը հավերժացնելու դեմ։ Ակցիաները, սակայն, չսկսված ավարտվում էին իրավապահների կոշտ միջամտությամբ։ Այսօր Կրեմլը հայտարարել է, արդյունքները վստահում են առաջնորդի հանդեպ վստահության բարձրագույն մակարդակի մասին։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Հուլիսի 4-ից
Я хочу обратиться со словами благодарности
Ես ուզում եմ երախտագիտության խոսքերով դիմել Ռուսաստանի քաղաքացիներին, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ աջակցության եւ վստահության համար։ Ռուսաստանի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել ռուսաստանցիներին սահմանադրական փոփոխություններին կողմ քվեարկելու համար։ Ռուսաստանում հուլիսի 1-ին ավարտվել է սահմանադրության փոփոխությունների քվեարկությունը, որն ընթանում էր, հիշեցնեմ, մի ամբողջ շաբաթ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով քվեաթերթիկների 100%-ի մշակումից հետո քվեարկած ռուսաստանցիների գրեթե 78%-ը պաշտպանել է Վլադիմիր Պուտինի առաջարկած և խորհրդարանի կողմից ավելի վախաբանության արժանացած փոփոխությունները, 21%-ից մի փոքր ավելին դեմ է քվեարկել։ Փոփոխությունների կողմնակիցների ամենամեծ թիվը Չեչնիայում է, այնտեղ սահմանադրության փոփոխությունները հավանության են արժանացրել քվեարկության մասնակիցների գրեթե 98%-ը, մասնակցությունը կազմել է ավելի քան 95%։ Մոսկվայի Ռամենկի շրջանի ընտրատեղամասերից մեկում քվեարկությունը չեղարկվել է, արձանագրվել են նաև այլ խախտումներ, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլլա Պանֆիլովայի խոսքով դրանք որևէ կերպ չէին կարող ազդել քվեարկության արդյունքների վրա։ Կրեմլում 3 անցած համանդրական փոփոխությունների քվեարկությունը հաղթանակ են համարում։ Լրագրողների հարցերին պատասխանել Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե դեֆակտո 3 կայացել է նախագահ Պուտինի վստահության հանրաքվեն։ Հիշեցնեմ, սահմանադրական փոփոխությունները զրոյացնում են գործող նախագահի բոլոր 4 նախագահական ժամկետներն եւ նրան թույլ են տալիս մասնակցել նախագահական ընտրություններին եւ 2024 թվականին եւ 2030 թվականին։ 3 Մոսկվայի Պուշկինի հրապարակում հավաքվել են ընդդիմադիր ակտիվիստները, նրանք բողոքում են Պուտինի իշխանությունը գրեթե հավերժացնող փոփոխությունների դեմ, սակայն դրանց թիվն այնքան քիչ էր, որ ոստիկանությունը նույնիսկ չէր միջամտել։ Գոլս շարժման հայտարարության համաձայն սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն ժողովրդի ինքնիշխանության տապալման աննախադեպ փորձ է։ Հայտարարությունում մասնավորապես նշված է, կեղծվել են քաղաքացիների քվեարկության արդյունքները, իրականությունը չեն համապատասխանում Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից հնչեցրած արդյունքները, ոչ մասնակցության, ոչ այո քվեարկացիների, ոչ էլ ոչ քվեարկացիների վերաբերյալ, ասված է գոլս շարժման հայտարարության մեջ։ Շարժման ակտիվիստները հետևել են քվեարկության ընթացքին 42 շրջաններում։ Նրանք ընթացակարգում բազմաթիվ խախտումներ են արձանագրել։ 3 սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն մեկնաբանել էր հանդիմության առաջնորդներից մեկը Ալեքսեյ Նավալնին, ով հիշեցնեմ, կոչ էր արում բոյկոտել հանրաքվեն։ Նավալնին իր կողմնակիցներին կոչ էր արել չընկճվել և շարունակել պայքարը։ Պայքարի 3 հիմնական միջոց կա նրա խոսքով։ Առաջինը.
Каждый день делайте что-то для агитации против этой власти.
Վերջնականապես տապալել Պուտինի ռեյտինգը։ Այսօր բնակչության 50%-ը դեռ աջակցում է Պուտինին։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է աշխատի այդ մարդկանց հետ, այդ 50%-ը հնարավորինս նվազեցնելու համար։ Երկրորդը.
Наш ответ умное голосование.
Պետք է ակտիվ մասնակցել սեպտեմբերին կայանալիք տեղական ընտրություններին, օգտագործելով խելացի քվեարկություն ռազմավարությունը, եւ երրորդը հիմնականը.
И то, чего Путин боится больше всего. Улица.
Պետք է փողոց դուրս գալ։ Նավալնու խոսքով Պուտինն ու նրա թիմակիցները ամենից շատ վախենում են փողոցային բողոքի ակցիաներից, եւ եթե մի քանի 100,000 միլիոնավոր մարդ դուրս գա փողոց, իշխանությունները ոչինչ չեն կարողանա անել։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Այժմ էլ կորոնավիրուսի դեմ համաշխարհային պայքարի մասին վերջին տվյալներով վարակվածների թիվը մոտենում է 11 միլիոնին, մահացել է ավելի քան 500 000 մարդ։ Վարակից ամենաշատը տուժած երկրում, Ամերիկայում, մի շարք նահանգներում, այդ թվում հայաշատ Կալիֆոռնիայում, դեպքերը սկսել են կրկին ավելանալ որոշ տեղերում աննախադեպ արագությամբ։ Տեղական իշխանությունները ստիպված են անցնել կոշտ սահմանափակումների։ Եվրոպայում միջդեռ ավելի քան 2 ամիս շարունակված կարանտինից հետո սկսում են աստիճանաբար վերադառնալ բնականոն կյանքի։ Մելքումյանին լսենք։
Հուլիսի 4-ից Բրիտանիայում բացվելու են փաբերը, ռեստորանները, թանգարանները, ինչպես նաև գյուղատնտեսական ферմաները, որտեղ բրիտանացիները սիրում են այցելել։ Մինչ պաշտոնական բացումը արքայազն Չարլզը չորեքշաբթի օրը այցելել է գյուղատնտեսական ферմաներից մեկը, որտեղ ընտանի կենդանիներ են պահում, այծեր, խոզեր, ձի։ Նա նաև հին ջրաղաց է այցելել, որտեղ ծորենը մշակում են ավանդական մեթոդներով։ Արքայազնի հետաքրքրությունը նաև ձևական չէ, նա օրգանիկ գյուղմթերքներ արտադրող փոքր ֆերմա ունի։ Անցած մարտին 71-ամյա Չարլզը թեթև կորոնավիրուս էր տարել։ Նա եւ Թագուհի Էլիզաբետ II ինքնամեկուսացվել էին, վարչապետ Բորիս Ջոնսոնն էր հիվանդացել, տեղափոխվել հիվանդանոց եւ ինտենսիվ թերապիայի բուժում ստացել։ Անցած գարունը ծանր էր Բրիտանիայի համար։ Համավարակի բռնկումից ի վեր այնտեղ 300 000-ից ավելի մարդ է վարակվել կորոնավիրուսով, գրեթե 44 000-ը մահացել է։ Վարակվածների թվով Բրիտանիան այս ցուցանիշներով աշխարհում 5-րդն է։ Կորոնավիրուսով ամենաշատ վարակվածների երկրների ցանկը տևական ժամանակ չի փոխվում։ Բրիտանիայից կրկնակի շատ դեպքեր են արձանագրվել Հնդկաստանում եւ Ռուսաստանում։ Բրազիլիան ավելի քան 1,400,000 դեպքով երկրորդն է, իսկ առաջին տեղում երկար ժամանակ Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ վարակվածների թիվը գերազանցել է 2,700,000-ը, ավելի քան 130,000 մարդ մահացել է։ Հայաշատ Կալիֆոռնիայում նորից սահմանափակումներ են մցվել, հաշվի առնելով կորոնավիրուսի նոր բռնկումները։ Նահանգապետ Գևին Նյուսոմը ասել է, որ առնվազն 3 շաբաթ արգելվելու են միջոցառումները ռեստորաններում, կինոթատրոններում, հանրային այլ հաստատություններում, որտեղ դրանք շենքի ներսում են անցկացվում։ Նահանգի 19 շրջաններում, որտեղ բնակվում են Կալիֆոռնիայի բնակչության մոտավորապես 70%-ը, պետք է փակ պահել բոլոր բարերը և գարեջրատները։ Վերջին օրերին ԱՄՆ-ի խիտ բնակեցված շրջաններում աճել են վարակվածներին հոսպիտալացնելու, ինչպես նաև ծանր հիվանդների մահվան դեպքերը։ Գևին Նյուսոմն ասել է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում Կալիֆոռնիայում 110 մարդ է մահացել։ Նա նշել է, որ վիրուսի տարածման տեմպերը անհանգստացնող են, և խնդրել է ըմբռնել համավարակի լրջությունը և կյանքեր փրկել։ Կալիֆոռնիայում կորոնավիրուսի դեպքերը շատ են Լոս Անջելեսում, Օրանջ Քանթրիում և նահանգի կենտրոն Սակրամենտոյում։ Մյուս նահանգներում COVID-19-ի աճ է արձանագրվել Արիզոնայում, Ֆլորիդայում, Տեխասում։ Չորեքշաբթի օրվա ամփոփիչ տվյալներով ԱՄՆ-ում 1 օրում վարակվածների ռեկորդային բարձր թիվ է գրանցվել՝ կորոնավիրուսի շուրջ 50 000 նոր դեպք 1 օրում։ Ամբողջ աշխարհում այսօրվա դրությամբ կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը անցել են 10 միլիոն 800 000-ը, կեսից ավելին, 6 միլիոնից ավելի մարդ բուժվել է, ավելի քան 500 000-ը մահացել։ Վատթարագույն իրավիճակներից մեկը Բրազիլիայում է։ Նախորդին այնտեղ 1000-ից ավելի մարդ է մահացել եւ այսօրվա տվյալներով հարավամերիկյան այդ խոշոր երկրում կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան դեպքերը անցել են 60,800-ը։ Ռուսաստանում անցած օրվա ընթացքում վիրուսով վարակվածների թիվը ավելացել է 6,500-ով, ընդհանուր վարակվածների քանակը Ռուսաստանում արդեն 654,000-ից ավելին է, իսկ մահվան դեպքերը մոտենում է 10,000-ի։ Մոսկվան մնում է կորոնավիրուսի հիմնական օջախներից մեկը։ Չորեքշաբթի օրը կորոնավիրուսի դեպքերի աճի մասին է հայտարարել նաև Ֆրանսիայի առողջապահության նախարարը։ Երեկոյան նա ասել է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում 900-ից ավելի նոր դեպք է հաստատվել, ընդհանուր թիվը մոտենում է 166,000-ի։ Թուրքիայում ևս մեկ օրվա ընթացքում կորոնավիրուսի թվերը աճել են 1100-ով, 19 մարդ է մահացել։ Թուրքիայում մահվան ընդհանուր դեպքերը անցել են 5100-ը, իսկ վարակվածների թիվը 200,000-ը։ Իսպանիայում, Իտալիայում նախորդին մի քանի 100 դեպք արձանագրվել, ինչը համարվում է ցածր ցուցանիշ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը աշխարհի երկրների իշխանություններին կոչ է արել գտնել, մեկուսացնել յուրաքանչյուր կոնտակտավորի, ինչպես նաև վերապատրաստել բուժաշխատողներին, կրթել բնակչությանը և ընդլայնել կորոնավիրուսից նրանց պաշտպանունակությունը։
Անցած տարեվերջին, երբ բռնկվեց մինչ այդ անհայտ վարակը, ամենափորձառու բժիշկներն անգամ խոստովանեցին, հայտնվել են մուտանտարում և որևէ մեկը ճշգրիտ չգիտի, ինչպես է թշնամին հարձակվում, որ օրգանի վրա է ազդում, ինչ դեղ տալ ծանր հիվանդներին և ինչ չափականակով։ Այսօր, երբ ըստ պաշտոնական տվյալների աշխարհում 6 միլիոն մարդ արդեն ապակինվել է, շրջանառվում են առավել կամ պակաս օգնող դեղամիջոցների անուններ։ Դրանցից մեկը ռեմդեզևիրը, որի մասին ամիսներ առաջ քչերն էին լսել, այսօր դարձել է կրվախնձոր գերտերությունների միջև։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Դեռ ամիսներ առաջ քչերը գիտեին ռեմդեսևիր անվամբ դեղամիջոցի մասին, բայց այսօր այն հայտնվել է գիտական շրջանակների և կորոնավիրուսի համավարակը լուսաբանող պարբերականների ուշադրության կենտրոնում։ Հակավիրուսային հատկություն ունեցող այդ դեղը ցանկանում են ձեռք բերել շատ պետություններ, իսկ Միացյալ Նահանգները արդեն հայտնել է աշխարհում ռեմդեսևիրի կուտակված գրեթե ամբողջ պաշարը գնելու մասին։ Ինչ է ռեմդեսևիրը արդյոք? Դա է այն հրաշագործ միջոցը, որը մարդկանց կփրկի վիրուսը։ Գիտնականները անմիջապես զգուշացնում են, որ հրաշքի մասին խոսք չկա, դրա համար անհրաժեշտ է հուսալի պատվաստանյութ, որը առնվազն տեսականորեն մարդկությանը կազատի վիրուսից։ Ռեմդեսևիրը այսպես կոչված նուկլեոտիդների անալոգների տեսակի հակավիրուսային նյութ է։ Վիրուսը ոչ բջջային կազմվածքով հարուցիչ է, որը թափանցելով հարմար միջավայր սկսում է բազմանալ, ավելի ճիշտ ինքն իր պատճեններն է ստեղծում։ Հարմար միջավայրը բջիջն է, կենթանու, բույսի կամ նույնիսկ բակտերիայի։ Ռեմդեսևիրը զսպում է վիրուսի բազմանալու համար անհրաժեշտ ферմենտը եւ այդպիսով կասեցնում հիվանդության հետագա զարգացումը։ Ռեմդեսևիրը 2015 թվականին համատեղ ջանքերով ստեղծել են Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի վարակիչ հիվանդությունների ինստիտուտի եւ կենսաբանական պատրաստուկներ արտադրող Gilead Sciences ամերիկյան ընկերության մասնագետները։ Ռեմդեսևիրը ի սկզբանե նախատեսվել է Էբոլայի վիրուսով վարակվածներին բուժելու համար, հետագայում կիրառվել է նաեւ այլ հարուցիչների, այդ թվում կորոնավիրուսների դեմ ներառյալ MERS-ը, մերձավոր արևելյան շնչառական համախտանիշը, և SARS-ը, ծանր ընթացքով սուր շնչառական համախտանիշը։ Այս տարվա ընթացքում տարբեր երկրներում փորձնական կարգով ռեմդեսևիրը ներարկել նոր կորոնավիրուսով ախտահարվածներին, արդյունքը վկայում է դեղամիջոցի բավական բարձր արդյունավետության մասին։ Կրկնենք, խոսքը մարդուն կորոնավիրուսի ճիրաններից փրկող կախարդական հաբի մասին չէ, բայց դեղը աշխատում է։ Ահավասիկ, ըստ ԱՄՆ առողջապահության ազգային ինստիտուտի ապրիլյան զեկույցի, ռեմդեսևիրի շնորհիվ COVID-19-ով պացիենտը միջինը 15 օրվա փոխարեն 11 օր է մնացել հիվանդանոցում։ Gilead Sciences ընկերության մասնագետներն էլ ասում են, որ COVID-19-ով ծանր հիվանդի դեպքում ռեմդեսևիրով բուժելու 5 օրը հավասարազոր է որևէ այլ հակավիրուսային պատրաստուկով բուժելու 10 օրվան։ Մայիսի 1-ից ԱՄՆ Պարենի և դեղամիջոցների Դաշնային Վարչությունը արտահերթ կարգով հավանություն է տվել COVID-19-ով հիվանդ մեծահասակներին եւ երեխաներին ռեմդեսևիր ներարկելու մեթոդին։ Դեղամիջոցը կիրառելու թույլտվություն են արձակել նաեւ Եվրամիության պատկանացանները եւ ամբողջ աշխարհում պետությունները սկսել են հերթ կանգնել ռեմդեսևիր գնելու համար։ Բնականաբար Վաշինգտոնում նկատել են տալիս, որ քանի որ բուն դեղը գիտական եւ արտադրական առումով ամերիկյան է, ուրեմն նահանգներն էլ ձեռք են բերելու արկապաշարի մեծ մասը։ Փոխնախագահ Մայք Պենսը նախորդին հայտնել է, որ Ամերիկան այս հարցում բարենպաստ վիճակում է։
Also, we're in a much better place because of the availability of what's known as Remdesivir, which we're distributing another tranche this week.
Մենք նաև շատ հուսադրող ազդակներ ունենք Ամերիկայի ժողովրդի համար վակցինա ստեղծելու եւ արտադրելու առումով, հավաստիացրել է փոխնախագահը։ Այլ երկրներից առաջինը Հարավային Կորեան է, ի պաշտոն է հայտնել Remdesivir-ի ապրանքականակ ստանալու շուրջ Gilead Sciences ընկերությանը հայտ ներկայացնելու մասին։ Ընկերությունն արդեն որոշակի ապրանքականակ ուղարկել է Հարավային Կորեա։
Remdesivir-ն 폐렴이 있으면서 탄소 치료가 필요한 중증 환자를 대상으로
Ուլիսի 1-ից մենք COVID-19-ը բուժելու համար կտրամադրենք դրսից ներմուծված Remdesivir։ Այն կստանան նախևառաջ կրիտիկական վիճակում գտնվող թոքաբորբով եւ թթվածնի թերապիայի կարիք ունեցող հիվանդները, հայտնել է Հարավային Կորեայի հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնի տնօրեն Yoon En Kyun-ը։ Մասնագետներից շատերին մտահոգում է մատչելիության հանգամանքը Ամերիկան եւ հարուստալ երկրներ դեղի համար պայքարում կարող են մրցակիցներին դուրս մղել, արդյունքում ինչպես միշտ կտուժեն թեր զարգացած պետությունները։ Մասնագետների համոզմամբ Remdesivir-ը օգտակար, բայց ոչ կենսական դեղամիջոց է, եւ այն պետք է կիրառվի հին ու նոր դեղերի, օրինակ Dexamethasone անվամբ հայտնի բավական էժան ստերոիդի հետ, որը ըստ բրիտանացի բժիշկների կարող է 1/3-ով կրճատել COVID-19-ով ծանր հիվանդների մահացությունը։
Թուրքիայի իշխանությունները ուզում են կրկին մսկիթի վերածել Բյուզանդական կայսրության օրոք կառուցված Սուրբ Սոֆիայի տաճարը 85 տարի առաջ Հանրապետության հիմնադիր Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքն այն դարձրել էր թանգարան, խորհրդանշելով Թուրքիայի անցումը աշխարհիկ կառավարման։ Այդ գծից պարբերաբար շեղվող Ռեջեփ Էրդողանն ու նրա աջակիցները հիմա կասկածի տակ են դնում Աթաթուրքի պատմական ստորագրությունը, անտեսելով նաև աշխարհի տարբեր ծայրերից ու կրոնական համայնքներից հնչող քննադատությունները։ Թուրքական դատարանը վերջնական որոշումը կհրապարակի առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում։ Մանրամասները Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթև Սարգսյանն է պատմում։
Բյուզանդական շրջանի նշանավոր կոթողը մսկիթեր դարձել 1453 թվականին Կոնստանդնուպոլսի գրավումից հետո, ապա 1934-ին Թուրքիայի Հանրապետության առաջին նախագահ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի առաջարկությամբ եւ թուրքական կառավարության որոշմամբ թանգարանի կարգավիճակ էր ստացել։ Մնայուն հիմնադրամների պատմական կառույցների եւ շրջակայքի պահպանության միությունը այժմ դատարանում վիճարկում է 86 տարվա վաղեմության որոշման օրինականությունը, պահանջելով չեղարկել այն եւ տաճարը վերաբացել որպես մսկիթ։ Այսօրվա նիստում միության շահերը պաշտպանող փաստաբանը հայտարարել է, թե Սուրբ Սոֆիայի տաճարը 15-րդ դարում այն նվաճած Մեհմեդ Ֆաթի Սուլթանի անձնական գույքն է համարվում եւ 1934 թվականի նախարարների խորհրդի որոշմամբ Պաստորեն ոտնահարվել է սեփականության իրավունքը։ Պետական խորհրդի դատախազը առարկել է այն ժամանակվա որոշումը օրենքին չի հակասում եւ հայցը պետք է մերժվի։ Մոտ կեսը ժամ տևած նիստից հետո հայտարարվել է, որ վերջնական որոշումը կհրապարակվի 15 օրվա ընթացքում։ Թուրքիա այցելող զբոսաշրջիկների ամենասիրելի պատմական կառույցի հռչակավոր Այա Սոֆիայի ճակատագիրը հուզում է նաեւ միջազգային հանրությանը։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների պետքարտ Տուղար Մայք Պոմպեոն Թուրքիայի իշխանություններին կոչ էր արել պահպանել տաճարի թանգարանի կարգավիճակը։ Նրա համոզմամբ թանգարանի կարգավիճակով այն հասանելի է դառնում ողջ մարդկությանը։ Պաշտոնական Անկարան այսօր զարմանքով է արձագանքել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի կոչին։ Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակ Համի Աքսոյը կրկին հիշեցրել է, որ Սուրբ Սոֆիայի տաճարը երկրի տարածքում գտնվող մշակութային բոլոր արժեքների նման Թուրքիայի սեփականությունն է։ Այա Սոֆիայի տնորինման հետ կապված ցանկացած հարց Թուրքիայի ինքնիշխանության իրավունքի շրջանակներում է եւ երկրի ներքին գործն է համարվում։ Բնականաբար բոլորը կարող են ազատորեն իրենց կարծիքն արտահայտել, սակայն ոչ ոք իրավունք չունի մեր ինքնիշխանությանը վերաբերող հարցերում զգուշացնող, թելադրող տոնով խոսել, ասել է Աքսոյը։ Սուրբ Սոֆիայի ճակատագրի վերաբերյալ մտահոգությունը հայտնել նաեւ Հունաստանը, կառավարության խոսնակ Ստելիոս Պետսասը այսօր հայտարարել է. Սա հույն թուրքական խնդիր չէ, այլ գլոբալ հարց է։ Սուրբ Սոֆիան համաշխարհային մշակութային ժառանգություն է եւ շատ ողջունելի է, որ վերջին շրջանում շատ երկրներ Թուրքիային կոչ են արել զերծ մնալ այնպիսի քայլերից, որոնք կարող են հսկայական զգացական անդունդ առաջացնել քրիստոնեական աշխարհի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Վերջերս այս հարցի շուրջ էր արտահայտվել նաեւ Պոլսոհայոց Պատրիարք Սահակ II Մաշալյանը, ասելով, թե Սուրբ Սոֆիայի տաճարը կարող է դառնալ երկու կրոնների միության եւ խաղաղության խորհրդանիշ։ Ավելի վաղ նա հայտարարել էր, թե տաճարը բավական մեծ է եւ այնտեղ միաժամանակ կարող են աղոթել թե քրիստոնյաները, թե մուսուլմանները։ Վերջին 85 տարում Սուրբ Սոֆիայի տաճարը կրկին մզկիթի վերածելու քննարկումները պարբերաբար օրակարգ են եկել, դառնալով քաղաքական բանավեճերի առարկա։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը քանիցս շահարկել է այս հարցը Հունաստանի հետ հարաբերությունների լարվածության ֆոնին, հիշատակել իր նախընտրական խոստումներում։ Թուրքիայում քաղաքացիների շրջանում անցկացված հարցումները ցույց են տալիս, որ հանրությունը այս հարցում մեծապես աջակցում է նախագահին եւ կարծում, որ Այա Սոֆիան թուրքերինն է թրի իրավունքով։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Այսօրվա համար այսքանն էինք պատրաստել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am, հետևեք մեզ Յուքոմի 222 ալիքով։ Հաջողություն։